Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Самат Жумакадыров. Бүгүн 8 сентябрь күнгө бейшембе, эмес алдыдагы жарым саатта. Каржы министрлиги мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамды өзгөртүп, тендерлерди коомчулуктан жашыруун өткөрүү аракетин көрүүдө.
Маалымат билбей калабыз, ошондуктан билген гана адамдар жана коррупционный путтар менен өзүнүн тендерлерди утуп баштайт да. Ошондуктан элдин башын оорутпаш үчүн бир эле портал болуш керек.
Курман айттын алдында Сауд Арабиясы менен Ирандын бири-бирине акарат келтирүүсү кайрадан күч алды.
Бул эле жаңжалдын учугу жакындап келаткан ажылыкка барып такалат.
Атамекен партиясынын мүчөлөрүнө куугунтук башталдыбы? Бир учурда Атамекендин квотасы менен иштеп жаткан эки жогорку кызматтагы адамдын алынышынан коомчулукта куугунтук башталды деген пикирлер үстөмдүк кылды.
Булар өзүлөрү айтыш керек. Мен саясий куугунтук кылып кубалап атат. Мен баландай болуптум беле. Азыр өзүлөрү айтпагандай эми кемчиликтер бар болсо керек да.
Ушул жана башка жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, булардын баардыгы алдыда болмокчу. Азаттык менен бирге болуңуздар. Азыр акыркы жаңылыктарды угалы, алар менен Нуржан Токуназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өнүгү прогресс баш мыйзамдагы өзгөртүүнү талкуулайт. Аталган фракция конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү демилгесин көтөрүп чыккандардын бири бүгүн бул маселени кезексиз жыйынында ортого салмакчы. 27 июлда президенттин сунушу менен парламенттеги социал-демократтар, Республика Ата Журт, Кыргызстан Өнүгү жана Бирбол фракцияларынын лидерлери конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өз ара макулдашкан, коомдук талкууга коюлган. Өткөн аптада президент бул фракциялардын жетекчилери менен жолугушуп, сын пикирлерди эске алуу менен коомдук талкуу 2 жума узартылды. Ага конституцияны өзгөртүүгө каршы чыккан Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев катышкан эмес. Коомдук талкуунун мөөнөтү 10 сентябрда аяктайт. Оппозиция жана жарандык активисттер конституцияны өзгөртүү демилгесине каршы, бул аракет бийликти узурпациялоого алып келерин айтышууда. Расмий түрдө референдумдун мөөнөтүн белгилөө тууралуу мыйзам долбоору парламенттин кароосуна ушул айдын ортосунда киргизилиши мүмкүн. Согуштук аракеттерден улам Сириянын батышындагы Хама провинциясынан 100 000 жакын жашоочу мекенин таштап кетти. Бул тууралуу шаршембиде Кызыл Чырым жана жергиликтүү бийликке шилтеме кылуу менен Бириккен Улуттар Уюму кабарлады. Хаманын түндүгүндө көтөрүлүшчүлөр исламчыл согушкерлердин позицияларына соккурууну улантууда оппозиция күчтөрү Халфая шаарын басып алууга үлгүргөн. Түркия АКШ менен биргеликте Ракка шаарынан ислам мамлекети тобунун согушкерлерин сүрүп чыгарууга даяр экенин түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган Кытайда өткөн чоң 20 ООНун саммитинде буга чейин билдирген эле шейшембиде Башар Асад режиминин учактары Алеппо шаарына хлорин кошулмасы бар бомба таштаган. Жыйынтыгында 70 000 ашык жай тургун, анын ичинде аялдар жана балдар да жабыркады. Дамаск болсо уулуу заттарды колдонгонун четке кагууда ага көтөрүлүшчүлөрдү айыптап жатат. Алеппо азыр экиге бөлүнгөн бойдон калууда, бир бөлүгү Асадтын режиминин, экинчиси куралдуу оппозициянын көзөмөлүндө. Бишкек дүйшөмбү аба каттамы авариялык түрдө конууга мажбур болдум. 7 сентябрда Бишкектен дүйшөмбү шаарына багыт алган учак Сокулук районунун жаңы жер айылына жеткенде бир нече жолу айланып учуп кайра Манас эл аралык аэропортуна конду. Бул тууралуу аэропорттун басма сөз катчысы Алия Курбанова Азаттык радиосуна ырастады. Маалыматка караганда авариялык түрдө конгон учак Тажик Эйр компаниясына таандык. Аталган компания учактын абалы тууралуу маалымат бере элек. Жүргүнчүлөрдү 5 сааттан кийин Тажикстанга башка учак алып кеткени кабарланды. Европа биримдиги Орусияга каршы санкцияларды дагы жарым жылга узартты. Чечим 7 сентябрда Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдүн туруктуу өкүлдөрүнүн жыйынында кабыл алынганын Рейтер агенттиги кабарлады. Орусия Крымды 2014 жылы аннексиялап алгандан кийин ага карата санкциялар башталып, учурда тизмеде 150 адам жана ондогон уюмдар, мекемелер бар. Аларга Евро биримдик аймагына кирүүгө тыюу салынган, европалык банктардагы активдери токтотулган. Кремль Крымдын аннексиясын мыйзамдуу деп эсептейт. Санкцияларга жооп ретинде Орус бийлиги Европада өндүрүлгөн товарларды өлкөгө ташып кирүүгө тыюу салган. Орусиянын юстиция министрлиги мемориал эл аралык укук коргоо коомун күтүүсүз текшерүүнү улантууда. Башкы прокуратуранын демилгеси менен текшерүүлөр 5 сентябрда башталган, жыйынтыгы 30 сентябрга чейин чыгууга тийиш. Юстиция министрлигинин суроосу менен уюм 4 жыл аралыгындагы протоколдорду, жумуш жөнүндөгү баяндамаларды, билдирүүлөрдү, каржылык жана банктык, ошондой эле башка документтерди берип жатат. Мемориал уюму Орусияда эң биринчилерден болуп иштеп баштаган, ал 1989 жылы СССР мезгилинде эле түзүлгөн. Мемориал кеңеш доорундагы саясий репрессияларды иликтөө, чоң террордун курмандыктарынын архивин түзүү, Курман болгондордун элесин түбөлүккө калтыруу, агартуучу жана укук коргоо боюнча ишмердүүлүк жүргүзөт. Аталган уюмду 2013 жылы текшергенден кийин чет элдик агент катары каттоодон өткөрүү тапшырмасы берилген. Чет элдик агент тизмесине Москвадагы мемориал укук коргоо борбору жана ушундай эле аталыштагы Рязань жана Екатеринбургдагы бейөкмөт уюмдар киргизилген. Юстиция министрлиги ушул аптада алардын катарына Левада борборун да кошту. Көчмөндөр оюндарын өткөрүүдө Кырчын жайлоосундагы этно айылга 30 миллион сом сарпталды. Бул тууралуу Азаттыкка Маданият министрлигинин алдындагы туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманкулов билдирди. Анын айтымында ал жердеги курулуш иштерине 15 миллион сом, ал эми иш чараларды уюштурганга 15 миллион сом жумшалган.
Плюс строительствосу. Бул көбү мамлекеттин кетти. Спонсорлор көбү открытие-закрытие кетти да.
Бүгүн экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жыйынтыкталат. Алыш күрөшүнүн классикалык түрүнөн ат оюндары боюнча мелдештер болот. Түшкү саат 12:30 көк бөрү боюнча алтын байге үчүн Кыргызстан жана Казакстан курамалары беттешмекчи. Андан тышкары 3 жаш жана андан жогорку күлүктөрдүн 1600 метрге жарышы. 3 жашка чейинки күлүктөрдүн жарышы, жорго салыш, кунан чабыш, кыз куумай, тыйын эңмей, 22000 метрге чейин ат чабыш, 2400 метрге бышты жорголордун жарышы болмокчу. Бул мелдештердин сыйлык тапшыруу аземдери кечки саат 7:00 чейин аяктайт. Андан соң Чолпон Ата шаарындагы ат майданда экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жабылыш аземи чет элдик жана кыргыз эстрада жылдыздарынын катышуусундагы концерт менен коштолот. Самат.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбызга берип окуңуздар. Дерегибиз azattik.org. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалы. Сентябрда күндүз кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз плюс 28-33 градус жылуу, таласта 32 градуска чейин күн жылыйт, Баткен, Ош, Жалалабад аймактарында плюс 30-35 градус ысык. Ысык көлдө 20-25 градус жылуу, Нарында 27, бийик тоолуу райондордо болсо плюс 7-12 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы күндүз плюс 30-32 градуска чейин жогорулайт. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр күндүн негизги жаңылыгына кайрылсак, Каржы министрлиги мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамды өзгөртүп, тендерлерди коомчулуктан жашыруунун өткөрүү аракетин көрүүдө. Министрлик сунуштаган долбоор кабыл алынса, айрым мамлекеттик ишканалар тендерлерди интернетке жар салбай эле тез арада өткөрсө болот. Аларда да ишкерлер бул өзгөртүүлөр ансыз да жемкорлуктан арылбай келаткан мамлекеттик сатып алууларды жең ичинен жүргүзүүгө жол ачат дешүүдө. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Каржы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуулар боюнча департамент электрондук сатып алуулар мыйзамын өзгөртүп, тендерлерди мурдагыдай кагаз жүзүндө өткөрүүнү сунуштап жатканы белгилүү болду. Мындай сунуш министрликтин сайтына жарыяланып, коомдук талкууга коюлду. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча департаменттин башкы адиси Тилек Айталиев өзгөртүүлөрдүн башкы максаты мыйзамды жакшыртуу деп ишендирип жатат.
Негизги максаты бир эле ордунда тура бербей мыйзам кабыл алгандан кийин аны дагы жакшыртууга кылган аракет да. Атайын эми коррупциялык жол ачып берейли деп андай ниетте эч качан мыйзам жазылбайт болуш керек. Бирок мамлекеттин балансындагы акционерный обществолордун баары хозяйствующий субъект, аларчы. Бир аз жумушу тезирээк жүрүш керек, мобильность болуш керек, ошого карата эле. Жакшылап окусаңыздар ошол дорболдор жазылып турат. Бүт сатып алуулар мыйзамында коюлган бардык принциптерди сактоо менен деп турат. Ошол эле ачык айкындык, ошол эле порталга жайгаштыруу, ошол эле портал аркылуу электрондук форматта конкурс бардыгы өтөт. Болгондо ошол баягы квалификациялык жана техникалык талаптар бир аз башкачараак болбосо, основной принцип ошол эле.
Аталган долбоордо тендерлерди мурдагыдай кагаз жүзүндө өткөрүү, атайын тартип боюнча чарбалык субъектилердин сатып алууларын интернетке жарыялабай тез арада уюштуруу, тендерлерди мамлекеттик сатып алуулар боюнча бирдиктүү порталдан тышкары башка сайттарга да жарыялоо сыяктуу бир катар сунуштар киргизилген. Бул сунуштар дароо бизнес коомчулуктун эксперттик чөйрөнүн катуу сынына кабылды. Жия бизнес бирлигинин башчысы Умбриел Темиралиев Каржы министрлигинин долбоорун эскиге кайтуу аракети катары баалайт. Анын пикиринде, эгер сунуш кабыл алынса, мамлекеттик сатып алууларда коррупция күчөп, тендерлер тар чөйрөнүн кызыкчылыгы үчүн гана өтүп калат.
Маалымат билбей калабыз, ошондуктан билген гана адамдар жана коррупционный путтар менен өзүнүн тендерлерди утуп баштайт да. Ошондуктан элдин башын оорутпаш үчүн бир эле портал болуш керек. Бир порталдын ичинде керектүү болгон аймактар менен керектүү болгон министерстволордун тендерлери ошол жактан жарыяланыш керек да. Кагаз түрүндө өтпөш керек. Элдин баары, дүйнөнүн баары цифрага өтүп атса, дүйнөнүн баары айтиге өтүп атса, биз кайра кагазга өткөнбүз, аябай бул туура эмес нерсе да. Бир шылтоо таап туруп кагаз менен өткөрсө алса болот да. Кагаз түрүн өткөндөн кийин ага коррупция жол ачылат да.
Темиралиев кошумчалагандай, ишкерлик чөйрөсү мамлекеттик сатып алуулар мыйзамын өзгөртүүгө караманча каршы. Андан көрө азыркы иштеп жаткан электрондук сатып алуулар порталын жакшыртуу талапка ылайык болмок. Мамлекеттик сатып алуулар тендерлер аткаминерлер үчүн акча өнөп калуунун эң ийкемдүү жолу экени белгилүү. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, эгер тендерлер кагаз жүзүндө өтсө, коррупцияга кеңири жол ачылат деген пикирде.
Бул чын эле арттагы кадам, коррупциялык көрүнүштөргө жол ачат. Коррупцияга каршы күрөштүн эң негизги шарттарынын бири бул ачык айкындык. Ким эмне сатып алып атат, кандай баада сатып алып атат, кимден сатып алып атат, бул баардык коомчулукка белгилүү болуш керек. Кайсыл ишкана эмнеге тендер жарыяланганы жана кимдер катышканы шарттарын да көрүнүп туруш керек. Бул шарт.
Эксперттердин баамында закупки чекит gov чекит kg порталы иштеп баштаган 2015-жылдын апрелинен бери мамлекеттик сатып алуулар ачык айкын жүрүп 5 миллиардга жакын сом үнөмдөлгөн. Аталган долбоорду мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров демилгелеп, Азия өнүктүрүү банкы каржылаган болчу. Электрондук сатып алуулар аймактардагы ишкерлерге да тендерлерге катышууга толук жол ачкан. Эгер кагазга өтсө, алардын жолу буулары турулуу. Буга чейин ыгы жок мамлекеттик сатып алуулар боюнча бир нече талаш жаралып, коомчулуктун сынынан улам бир катар мамлекеттик органдар керексиз кымбат баалуу буюмдарды сатып алуудан баш тартышкан. Тендерлерди интернет аркылуу көзөмөлдөгөн коомчулук парламентте кымбат баалуу креслодон каржы министрлигин планшет сатып алуудан айныткан болчу. Улан Экизбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио каармандар, дал ушул теманы биз азыр телефон аркылуу маек менен да улантабыз. Бизде түз байланышта экономист Искендер Шаршеев бар. Саламатсызбы, Искендер мырза?
Саламатчылык.
Жогоруда мынакей, чогултук каржы министрлиги мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамды өзгөртүп, тендерлерди интернетке жар салбай эле өткөрө тургандай кылып мыйзамды иштеп чыгып сунуштап аткан экен. Кандай болот бул мыйзам ишкерсе? Сиздин дагы оюңуз кандай?
Бул мыйзам баягы Умбри эле айткан сөздөргө кошулам. Албетте, бул өзү ошо коррупцияга алып келет, коррупциянын өрчүшүн алып келет, анткени баягы электрондук тендерлер жарыялаганда заматта, шартта коомчулукта, журналисттерде, эксперттерде тендерлерди тез текшерүүгө жана суроолорду жиберүүгө, ошол ар кандай жанакы иш чараларды көрүүгө жана ушул коомдук көзөмөл аткарууга мүмкүнчүлүк пайда болот экен. Эгерде тендерлер ар кайсы булактарда чыга баштаса, ушундай мүмкүнчүлүк азаят жана эгерде кагазга чыга баштаса, албетте чын эле баягы кагаздар жоголот, кагаздар бузулат, кагаздар менен ар кандай нерсе жасаса болот да.
Демек бул эмне кылыш керек эле деп ойлойсуз? Азыркы турган электрондук тендерди дагы өөрчүтүш керекпи анда?
Дагы өөрчүтүш керек. Мисалы үчүн ошол жылдары баягы Акылбек Жапаров министр финансылыгында болуп жүргөндө аякта балдар иштеп аткан. Ал балдар жаңы системаны ойлопташкан, алгоритмди. Ал алгоритм боюнча адамдын катышысыз баягы тендерди тандоолорду өткөрүүгө мүмкүн эле. Бирок ал үчүн кандайдыр бир топтагы жумушту жасаш керек эле да, ал алгоритмди даярдаганга, акылына жеткиргенде. Анан ушул жумушту токтотпош керек болчу деп эсептейм. Анткени ошондо деле баягы ал алгоритм сунушталганда айтылган болчу, жок, баары бир адам катыш керек, баары бир жанакы тендерди комиссия алыш керек, алардын мүчөлөрү чечим чыгарыш керек, товарды көрүш керек, ар кандай параметрлерин текшериш керек деп эле кайра эле ушул тараптагы иш аракеттер токтотулган болчу да.
Мынакей, мамлекеттик сатып алуулар боюнча предиктив портал негизи эле электрондук сайттарда болот эмес беле, бирок башка сайтка дагы жарыялоо сыяктуу бир катар сунуштар киргизилип жаткан экен. Мисалы, бир эле сайттан башка дагы сайтка жарыяланса, бул жакта кандай болот дейсиз? Өнүгүшү мүмкүнбү сатып алуулар, же башкача да болуп кетеби?
Бул мисал үчүн сиз деген ошол катышуучусуз же журналист экспертсиз э жана ошол тендерлерди көзөмөлдөп турасыз. Бир маалда башка сайттан чыкты дейли. Сиз байкабай калдыңыз. Анткени жалгыз бир сайтты карап отурдуңуз да. Ушундай болуп мүмкүн да. Анан эгерде башка сайттарга чыкса, сайт шаламан болушу мүмкүн. Эгерде бир маалымат бүт сайттарга чыкса, бир жөн. Эгерде ар кайсы сайт, мисалы үчүн ар бир мекеменин, мамлекеттик мекеменин сайты өзүнчө бир чыгарса, өзүнчө бир кылып турупчу, өзүнүн сайттарында, ар кайсы сайттарында. Бул деген чаржайт башаламандыкты жаратат.
Ошентсе да эмне үчүн анда ушундай мыйзам киргизилип жатат деп ойлойсуң? Мен мисалы үчүн Каржы министрлиги ушунча жылдан бери электрондук сатып алууларды жүргүзүп кандайдыр бир деңгээлде өөрчүтүп келе аткан жолун кайра арт көздөй кетип атканына ишенбей турам да, балким кандайдыр бир өнүгүүгө бараткандыр.
Эми бизге кандай сыр ойлор имчекти ачыла элек ал тараптан, бирок өнүгүүгө электрондук форматтан кетпеш керек. Бир да кадам. Тескерисинче баягы мобилдик форматка да кетиш керек да. Бул деген эми мобилдик өкмөт деген түшүнүк бар да бүгүнкү күндө көп өлкөлөрдө. Ал түшүнүк эмнени билдирет баягы? Бүгүнкү күндө мамлекеттик тейлөөлөр ушул атайын программалар баягы приложение аркылуу, ушул мобильник уюлдук телефон аркылуу да берилет да жарандарга кээ бир өлкөлөрдө. Ошол тарапка өнүгүш керек. Ошол тарапты бирде кадам жасаса ойлонмокпуз, эмки кадам жасаткан турбайбы баягы, эмки тепкичке көтөрүлүп аткан турбайбы деп. А мисалы үчүн кагаз тендерге өтүү жана информацияны чачыратуу ар кайсы сайттарга, бул деген алдыга кадам деп эсептей албайбыз аны.
Рахмат сизге, Искендер мырза. Анда биз ушу менен маегибизди дагы жыйынтыктайлы. Бизде түз байланышта экономист Искендер Шаршеев болду. Урматтуу радио көрөрмандар, Кыргызстанда саатына 8:17 өтүп калды. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айтып кетели. Парламенттеги өнүгүү прогресс фракциясы баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү талкуулайт. Согуштук аракеттерден улам Сириян батышындагы Хама провинциясынын 100,000 жакын жашоочусу мекенин таштап кетти. Бишкек дүйшөмбү абагыттамы авариялык түрдө конууга мажбур болду. Евро биримдик Орусияга каршы санкцияларын дагы жарым жылга узартты. Орусиянын юстиция министрлиги мемориал эл аралдык укук коргоо коомун текшерүүгө киришти. Бүгүн түшкү саат 12:30 көк бүрү боюнча Алтынбай көчүн Кыргызстан менен Казакстандын курамалары беттешет. Ал эми кечинде экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жыйынтыкталат. Эл аралык жаңылыктар кайрылалы. Курман айттын алдында Сауд Арабиясы менен Ирандын бири бирине акырат келтирүүсү күч алды. Тегеран Эр-Риятты фанатизмге жана экстремизм боюнча айыптап чыкса, саудиттер ирандыктар деги эле мусулман эмес дегенге жетишти. Ирандын руханий лидери өткөн жылы ажылык учурунда ирандыктардын өлүмүн иликтөөнү Бириккен Улуттар Уюмунан талап кылган болчу. Теманы Айданбек Акматулу улантады.
Жакынкы чыгышта лидерлик талашта өзгөчө майдараак араб өлкөлөрүнө таасир этип өз орбитасына тартууда эрегешип келаткан Иран менен Сауд Арабиясынын карама каршылыгы кайрадан тутанды. Бул ирет жаңжалдын учугу жакындап келаткан ажылыкка барып такалат. 2015-жылы ажылык учурундагы тыгында бери дегенде 2297 адам каза тапкан. Алардын арасында Иран жарандары дагы көп болгон. Мына ошого байланыштуу Тегеран ажылык учурунда коопсуздук чараларын күчөтүүнү Эр-Рияттан талап кылган. Бирок сүйлөшүүдө макулдашуу табылбагандыктан 10-сентябрда баштала турган ажылыкка Иран жарандарын жөнөтпөй турганын жарыялады. Ирандын руханий лидери Аятолла Хаменеи Сауд Арабиясына чабуулун улантып, саудтар ыйык жерлерди башкарууга татыксыз деп атаганын Ирандын ИРНА маалымат агенттиги 7-сентябрда кабарлады. Ирандын лидери өткөн жылда тыгында ажылардын өлүмүн эл аралык деңгээлде иликтөөнү дагы талап кылды. Сауд бийликтери мындай айыптоолорго Ирандар деги эле мусулман эмес дегенде жообун берди. Сауд Арабиясынын жогорку муфтии Абдул Азиз Аль-Шейх көпчүлүгү шия болгон ирандыктарды мусулман эмес деп атады. Сауд муфтиинин мындай сөзүнө жооп кылган Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зарифи Сауд бийликтерин фанатизмге жеткен экстремизм боюнча айыптады. Иран президенти Хасан Роухани 7 сентябрда өкмөттүн жыйынында Сауд бийликтери террорчулукту колдойт жана Ирак, Сирия жана Йеменде мусулмандардын канын төгүүдө деп билдирди. 2015-жылы Меккеде ажылык учурунда тыгында адамдардын өлүмү үчүн Сауд бийлиги кечирим суроого да жараган жок деди президент Роухани.
Дәүләт Арабистаны Сауди дар гыбал ин хадис.
Сауд Арабиясынын өкмөтү ал окуяга жооп бериш керек. Тилекке каршы ал өкмөт мусулмандардан жана мусулман өлкөлөрдөн кечирим сураганга да жараган жок. Алар келерки ажылыкты кандай уюштуруу боюнча кеңешип коюшпады.
Сауд бийлиги өз кезинде ажылык баарына бирдей, анын ичинде ирандыктар үчүн да мыкты уюштурууга аракеттенип жатканын билдирүүдө. Тегеран жана Эр-Риядтын мындай тирешүүсү ажылык эле эмес, жогоруда айтылгандай Йемен, Бахрейн, Ирак жана Сирияда дагы орун алууда. Сауд Арабиясынын тышкы иштер министри Адел Аль-Джубейр 6 сентябрда CNN'ге берген маегинде Иран Сирияга дүйнөдөн шия ыктыярдууларын жөнөтүп жатат деп айыптаган эле.
Without the Russian intervention, Bashar al-Assad would not have survived.
Орусия киргишпесе Башар Аль-Асад карманып калмак эмес. Ал өзүн коргоого аскерлерди мажбурлай албады. Ошондуктан Иранды жардамга чакырды. Иран өзүнүн инкылапты коргоо күчтөрүн Хизбалланы алып келди. Бирок аларды аны коргой алган жок. Ошондуктан алар Ирак, Ооганстан жана Пакистандан шия ыктыярдуу топторун жыйнашты. Орустар аралашты. Бирок баары бир алар дагы аны сактай албайт.
Иран менен Сауд Арабиясынын ортосундагы дипломатиялык байланыш быйыл жыл башында үзүлгөн. Ага Сауд Арабиясында шия динаятчысы Нимр ан-Нимрдин өлүм жазасына тартылышы жана андан кийин Тегерандагы араб элчилигине чабуул себеп болгон. Эми ажылык алдында эки атаандаш өлкө бири биринин дарегине акаарат айтып калды. Айданбек Ахмат уулу, Прага.
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Азаттык радиосунда. Оюндардын жүрүшү, мыктылардын таймашы, медалдардын жыйынтыктары, чет элдик коноктордун пикирлери. Булардын баардыгын Азаттык радиосу таңкы, күндүзгү жана кечки берүүлөрүндө сиздерге маалымдап турат. Ошондой эле 24 саат бою Азаттык кейжи интернет сайтыбыздан окуп туруңуз.
Уктурубузду уланталы, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кыргыз өкмөтү юстиция министринин орун басары Айбермет Кутуева ишиндеги алишемдиктер үчүн кызматтан алынганын билдирди. Анын алдында айрым маалымат каражаттар Кутуева баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорго оң баа берүүдөн баш тарткандыктан кызматсыз калды деп жазышкан эле. Премьер министр Кутуевадан кийин экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчи орун басары Марат Таировду да күдөөсү иштен алды. Экөө тең жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын квотасы менен келгендиктен бул саясий куугунтук тууралуу талкууга жем таштады. Сөз Эленора Бейшембек кызында.
Кыргыз өкмөтү 7 сентябрда 2 күн мурун иштен алынган Айбермет Кутуева боюнча көлөмдүү түшүндүрмө таратты. Анда баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорго Конституциялык палата гана баа бере аларын, ал эми юстиция министрлиги экспертиза өткөрүү менен гана чектелер айтылган. Мындан улам Кутуева баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыкканы үчүн иштен алынды деген жоромол негизсиз деп белгиленген. Премьер министр Сооронбай Жээнбековдун маалымат катчысы Чыңгыз Эсенгул уулу юстиция министринин орун басары ишиндеги кемчиликтер үчүн кызматтан алынганын билдирди.
Кутуеванын юстиция министринин орун басары кызматынан бошотуу тууралуу чечимди анын ченемдик укуктук актылары долбоорун иштеп чыгуу жана мыйзам долбоорун экспертизалоо боюнча башкармалыктын ишин тескегендиги менен байланыштыруу мүмкүн эмес. Ал өз милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн гана бошотулган.
Премьер министр Сооронбай Жээнбеков 6 сентябрда экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчи орун басары Марат Таировду дагы кызматтан алды. Парламенттеги ата мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов өкөө тең өкмөттүн айрым аракеттерин колдобогуна байланыштуу иштен алынганын билдирди.
Өкөө тең биздин партиядан көрсөтүлгөн кесипкөй специалисттер болчу.
Өткөн айда ата мекен партиясынын кадры деп саналган Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Кылычбек Султанов кызматтан өз эрки менен кеткен эле. Ал бул кадамын баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө каршы экени менен түшүндүргөн. Андан кийин дагы бир ата мекенчи мамлекеттик миграция кызматынын стат катчысы Канат Азиз дагы иштен алынган эле. Кандай болсо да бул партиянын кадрларынын биринин артынан бири бошоп жатканы саясий куугунтук тууралуу талкууга жем таштады. Мамлекеттик кадр кызматынын мурунку башчысы Чолпонкул Арабаев жооптуу мамлекеттик кызматта иштегендердин кызматтан алынышы коюлушу боюнча түшүндүрмө берди. Ага ылайык министрдин орун басарлары иштен кеткени тууралуу сотко арызданы албайт.
Биринчи биринчи заместитель министри юстиция, МХТК инспекциянын орун басары дагы саясий кызмат болуп эсептелип, премьер-министрдин буйругу менен дайындалат. Саясий кызматкер болгондон кийин сотко берген эч кандай укугу жок кызматтан кеткени боюнча. Анан экинчиси эми кандай негизде кеткенин булар өзүлөрү айтыш керек. Мен саясий куугунту кылып кубалап атам. Мен баландай-баландай болсун беле деп. Азыр өзүлөрү айтпагандан кийин эми кемчиликтер бар болсо керек да.
Азыр аткаруу бийлигинде жогорку кызматта Атамекен партиясынын 3 өкүлү калды. Булар социалдык өнүктүрүү министри Базарбай Мамбетов, жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этносаралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Бакыт Рыспаев жана Чукул Кырдаалдар министринин орун басары Нурбек Сыдыгалиев. Эланора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу радио көрөрмандар, эми бүгүнкү гезиттерде барактоого кезек келип жетти. Сөз Шайлоо Дүйшевде.
Азиянын Yüz Gezisti Замир Эдилбековдун убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн уйку качтыбы деген макала менен бүгүнкү санын ачып, президент Атамбаев 31 августта Кадыржан Батыровду качыргандарды, мародерчулукту жана банк уячасын тоногондорду айтып, бул иштер жакында ачыла тургандыгын билдиргенин, мамлекеттин башында турган адам жөн салды эле сүйлөй бербестигин эске салып, мына ошондон тартип күч органдары 7-апрелден кийинки талаптоночулукту иликтей баштаганын, депутат Өмүрбек Текебаевдин мародерчулукка шектелген жан жөкөрлөрү суракка чакырылганы кан куулана баштаганын кабарлады. Саясатчы Эдил Байсаловдун маеги Тургуналиевдин жер тепкилегенине карабай Отунбаева ага министрлик кызматты бербей койгон деп аталса, Акылбек Бекчироевдун макаласы Отунбаева жакшылыкты унутуп Атамбаевди сатып кеткенин билбейсиңерби деп аталды. Карабай Турусбеков макаласын 200-дүүлүктүн чеги болуш керек го, Розайым деп атады. Журналист Сабыр Мукамбетов иттин ээси болсо кабыландын кудайы бар аттуу макаласында Отунбаева Европага кетиптир, качыптыр, келбейт экен. Өмүрбек Текебаев, Эмилбек Каптагаев, Кеңешбек Дүйшөбаев, Рапшан Жээнбеков жана башкалар камалат экен деген өңдүү маалыматтарды коштогон оппозициялык көз караштагылардын каршы аракеттери байкалбагандыктан мындай маалыматка ишенгендердин саны арбып баратканын, анын үстүнө оппозициянын жалпы элдик колдоого ээ эместиги да ушундай ишенимди бекемдеп жатканын жазды. Журналист Дайырбек Орунбеков 21 сентябрда сот болот, тагдыр сыноосуна турам деген ат менен маек берип, анын артынан аңдып жүргөн күч орган кызматкерлери жөнүндө сөз кылды. Жеке ишкер Болот Дыйканбаев көчмөндөр оюнунун чыныгы автору менмин деп маек берип, идея анык экенин, биринчи улан ишке ашыруу үчүн өзгөндө чоң иш чара өткөргөндөрүн, ага 30-40 миңдей киши катышканын, өткөртпөш үчүн ошондогу бийлик тоскоолдук кылганын, Мадумаров келип көргөн соң таң калганын айтып берди. Сурат Жылкычыевдин көчмөндөр оюндарынан тарткан сүрөттүү баяны да ушул кесипте. Ушул эле автордун белгилүү пропсихолог Мелис Карыбеков менен маеги азыр ай жаңырды, кооптуу абал эмес деген ат менен жарыяланды. Политклиника гезити курамына уйгурлар кирген, Кытай элчилигин жардырууга шектелген 5 киши колго түшкөнүн, 4 адамга издөө салынганын кабарлады. Журналист Дилбар Алимованын Уңгар тоо чатагынын чыры менен сыры деген макаласында чуугайланган жердин СССРден берки тарыхы баяндалат. Аталган гезит Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин Атамбаев келечегин тобокелге салып жатат деп аталган эки беттен турган маегин басты. Маегинде Текебаев Каримовдун зыйнатына Кыргызстандан кимдер барса болмогун айтуу менен убактылуу өкмөттүн айланасындагы сөздөргө, баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө ага каршы экендигине токтолду. Кабарчыны, сиз былтыр эле конституциялык өзгөртүүлөргө каршы эмесмин деп чыктыңыз эле, быйыл эмне өзгөрдү деген суроосуна Текебаев, мен азыр деле каршы эмесмин. Бирок Атамбаев киргизип жаткан өзгөртүүлөр авторитардык бийликке жол ачып жатпайбы? Бирок биз Кыргызстанда үчүнчү революция болушун каалабайбыз. Анын кесепеттер катуу болушу мүмкүн. Атамбаев өз мөөнөтүнүн аягына чейин олтурушу керек деп жооп берди. Ал андан ары президент менен мамилеси, сот реформасы тууралуу кеп кылды. Политклиника гезити бул санга Каримовдун акыркы каты жана анын кыздарына кандай байлык калды деген ат менен Каримовдун байлыктарынын тизмелерин жана анын ыр менен жасалган акыркы катын жарыялады. Гезиттин эки бети дүйнөнү дүңгүрөтүп жаткан көчмөндөр оюнуна, эки бети кыргызына тактуу кино режиссёру Болот Шамшиевдин маеги менен чыгармачылык эрдигине багышталды. Ачык сөз гезити эл артисти наамын татыктап алган Элмирбек Иманалиевди куттуктап, Рыскелди Момбековдун сессиядагы качан болсо сөзүн көк желкеден чыгар айткан акыйкаттыгын белгилеп, Жора Сулаймановдун эч ким кемеңгер болуп төрөлбөйт, аны мезгил жаратат аттуу макаласына окурман көңүлүн бурду. Макалада акырындап кыргыз көчү түзөлүп баратканын баяндап, качан болсо эле кайсыл өкмөт качан кулаганын, кайсыл спикер качан кантип кеткенин, качан болсо эле интригаларды сөз кылып, кызматтан ажырагандарды саясатка айлантып келаткан оппозициянын оозунан 25 жылдан берки жылыштар, жакшылыктар, өзгөрүүлөр жөнүндө сөз чыкпай келатса, Кыргызстан байларынан акча чыкпай келатканын кеп кылуу менен
элдин колдоосуна ээ болуп турган кезинде президент Атамбаев президенттиктен кеткенче камбар атегесин куруп кетсе эң сонун эрдик болмогун жазды. Ушуну менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, кененирээк биздин сайтыбыздан да кирип дал ушу гезит баян таманы окуп койсоңуздар болот. Жана ошондой эле гезит күркөлөрдөн сатып алып окуңуздар. Биз болсо ушу менен биз алгачкы мүнөттөбүздөгү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатта азаттыктын апта темасы сиздерди күтүп жатат. Демек бизден алыстама жок. Бишкекте таңкы саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Азаттык берүүлөрүн түзөгөдө улантып жатат. Алдыдагы жарым саат азаттыктын апта темасын угасыздар. Бул сам кабарчыларыбыз жергиликтүү бийликтин аймактарды өнүктүрүү багыттарын, аракеттери менен көйгөйлөрүн сураштырышты. Жергиликтүү бийлик органдары өзүнө берилген ыйгарым укуктарды пайдалана алышпай жатабы? Же мамлекет тарабынан жергиликтүү бийлике эч кандай көмөк болбой элеби? Айтор ушул жана башка суроолорго ары үмүттө апта темасына кайрылабыз. Бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угалалы, алар менен кесиптешим тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өнүгү прогресс баш мыйзамдагы өзгөртүүлөр талкуулайт. Аталган фракция конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү демилгесин көтөрүп чыккандардын бири. Бүгүн бул маселени кезексиз жыйынында ортого салмакчы. 27-июлда президенттин сунушу менен парламенттеги социал-демократтар республикада Жүрт Кыргызстан өнүгү жана Бир Бол фракцияларынын лидерлери конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өз ара макулдашкан, ал коомдук талкууга коюлган. Өткөн аптада президент Алмазбек Атамбаев бул фракциялардын жетекчилери менен жолугушуп, сын пикирлерди эске алуу менен коомдук талкуу 2 жумага узартылган болчу. Ага конституцияны өзгөртүүгө каршы чыккан Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев катышкан эмес. Коомдук талкуунун мөөнөтү 10 сентябрда аяктайт. Оппозиция жана жарандык активисттер конституцияны өзгөртүү демилгесине каршы, бул аракет бийликти узурпациялоого алып келерин айтып кооптонуп жатышат. Согуштук аракеттерден улам Сириянын батышындагы Хама провинциясынын 100 000 жакын жашоочусу мекенин таштап кетти. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюму кабарлады. Хаманын түндүгүндө көтөрүлүшчүлөр исламчыл согушкерлердин позицияларына сокку урууну улантууда оппозиция күчтөрү Халфая шаарын басып алууга үлгүргөнү кабарланды. Бишкек дүйшөмбү аба каттамы авариялык түрдө конууга мажбур болду. 7 сентябрда Бишкектен дүйшөмбү шаарына багыт алган учак Сокулук районунун Жаңы Жер айылына жеткенде бир нече жолу айланып учуп, кайра Манас аэропортуна конду. Бул тууралуу аэропорттун басма сөз катчысы Алия Курбанова Азаттык радиосуна ырастады. Маалыматка караганда авариялык түрдө конгон учак Тажик Эйр компаниясына таандык. Аталган компания учактын абалы тууралуу маалымат бере элек. Жүргүнчүлөрдү 5 сааттан кийин Тажикстанга башка учак алып кеткени кабарланды. Евробиримдик Орусияга каршы санкцияларды дагы жарым жылга узартты. Чечим 7 сентябрда Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдүн туруктуу өкүлдөрүнүн жыйынында кабыл алынды. Орусия Крымды 2014-жылы аннексиялап алгандан кийин ага карата санкциялар башталып, учурда тизмеде 150 адам жана ондогон уюм мекемелер бар. Аларга Евробиримдик аймагына кирүүгө тыюу салынган, ошондой эле европалык банктардагы активдери токтотулган. Кремль Крымдын аннексиясын мыйзамдуу деп эсептейт. Санкцияларга жооп иретинде орус бийлиги Европада өндүрүлгөн товарларды өлкөгө ташып кирүүгө тыюу салган. Орусиянын юстиция министрлиги мемориал эл аралык укук коргоо коомун күтүүсүз текшерүүнү улантууда. Башкы прокуратуранын демилгеси менен текшерүүлөр 5 сентябрда башталган, жыйынтыгы 30 сентябрга чейин чыгышы керек. Мемориал уюму Орусияда эң биринчилерден болуп иште баштаган. Ал 1989-жылы СССРдин мезгилинде эле түзүлгөн. Бул уюм кеңеш доорундагы саясий репрессияларды иликтөө, чоң террордун курмандыктарынын архивин түзүү, курман болгондордун элесин түбөлүккө калтыруу, агартуу жана укук коргоо боюнча ишмердүүлүк жүргүзөт. Мемориалды 2013-жылы текшергенден кийин коомдук уюмду чет элдик агент катары каттоодон өткөрүү тапшырмасы берилген. Көчмөндөр оюндарын өткөрүүдө Кырчын жайлоосундагы этно айылга 30 миллион сом сарпталды. Бул тууралуу Азаттыкка Маданият министрлигинин алдындагы туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов билдирди. Анын айтымында ал жердеги курулуш иштерине 15 миллион сом, ал эми иш чараларды уюштурганга 15 миллион сом жумшалган. Каражат жалпысынан мамлекеттик бюджеттен, андан тышкары демөрчү компаниялардан берилген. Бул берилген каражаттар ачылыш жабылыш иш чараларына кеткени маалымдалды. Бүгүн 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жыйынтыкталат. Алыш күрөшүнүн классик калык түрүнүн ат оюндары боюнча мелдештер болот. Бул мелдештердин сыйлык тапшыруу аземдери кечки саат 7:00 чейин аяктамакчы. Андан кийин Чолпон Ата шаарындагы ат майданда оюндардын жабылыш аземи чет элдик жана кыргыз эстрада жылдыздарынын катышуусундагы концерт менен коштолот. Ага өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков да катышмакчы.
Рахмат. Эми кезек апта темасында бул ирет кабарчыларыбыз жергиликтүү бийликтин аймактарды өнүктүрүү багыттарынын аракеттери менен көйгөйлөрүн сураштырышты. Эмесе Жалал Абад облусунан баштасак, Жалал Абадда өткөн жылы 4 айыл өкмөт өзүн өзү каржылоого өткөн, быйыл анын саны дагы өскөнү турат. Сузак районундагы көп улутту Ырыс айыл округу кийинки жылы толугу менен дотациядан чыгууга бел байлоодо. Жергиликтүү бийлик киреше булагын эмненин эсебинен көбөйтүп, өз бюджетин кантип аткарып жатат? Каржыбыз Руслан Калматовдон угалы.
38 000 калкор Сузак районун борборундагы Ырыс айыл өкмөтү облустагы өз алдынча башкаруу органдарынын арасында бюджети мол аймак катары белгилүү. Айыл округтун жылдык бюджетинин таза киреше бөлүгү 26 миллион сомго жакын. Айыл өкмөт башчысынын орун басары Абдухаким Абдусатаров алар төмөнкү тармактардан топтолоорун тизмектеп берди.
Чыкаев же Чахан ашына ушундайлардан түшкөн салык көлөмү бюджеттен 10% түзгөн. Ал эми соода сатып 14.5% түзгөн. Ал эми аз эстер бар биз аймакта азыр 10%'дан ашып калды. Түшкөн акча бюджеттен 20% түзгөн. Өнөр жай ишаналары 8-10-7% түзгөн. Жалпы кызмат көрсөтүү деп коебуз, мына касапкана, май жубаз, ак жубаз, мейманкана кызмат көрсөтүү эле алар 17-18% түзгөн.
6 миллион сомго жакын жетишсиздик менен бюджетин аткарып жаткан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кийинки жылы толугу менен республикалык бюджеттен кол үзүүнү пландоодо. Учурда өзүн өзү камсыздоо айыл өкмөттө 80%'дан ашты. Айылдарда айыл чарба жерлерине болгон салыктын өсүшү жана ижара жерлердин кымбатташы айыл округтардын киреше улагын өстүрүүдө дейт. Айыл өкмөттүн финансы экономикалык бөлүмүнүн башчысы Хамрабай Юлдашев.
Мамлекеттик ставкаларды ашы, салык жери боюнча фонду жерлерине алар аукцион аркылуу өтүп, аукционда значит алардын наркы көтөрүлгөнүнүн себеби. Эмгек акы көтөрүлгөнү байланыштуу киреше салыгларын ашы. Андан тышкары теңдөө гранты республикадан формула боюнча эсептелип берилди. Ал заводдор бар. Бирок биз территориябызда өтө көп киреше алып келе турганы жок. Биз айыл өкмөтүнүн киреше булагын көбөйтүрсөк боло турганлар шарты бар.
Жыл сайын айыл өкмөт элдин муктаждыктарын аткарууга 5 миллион сомдон ашык каражат бөлөт. Мындан сырткары сырткы инвестициянын эсебинен эле быйыл 93 миллион сомдук жумуштар аткарылган. Бирок бул да элдин суроо талабын толук аткарууга мүмкүнчүлүк берберин айыл өкмөт башчысынын орун басары Абдулхаким Абдусатаров билдирет.
Биздин социалдык вопросторду чечүү үчүн толук кандуу жетпейт бюджетибиз. Туурасын айтканда, себеби биздин мына өзүңүз көрүп турсуз Жалал Абад областы менен шаар менен райондо борборуна жайгашкан айыл өкмөтү болгондугу менен ИРДИС жайгашкан жолдорду асфальт төшөө, жолдорго асфальт төшөө, таза суу менен камсыздоо, башка проблемаларга эм толук кандуу жетпейт. Себеби азыр долбоорлор негизинде иш алып барып атабыз. А так мүмкүн болушунча демөөчүлөр эсебинен кылып
Ырыс айыл аймагында 12 мектеп, 6 балабакча жана 3 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору жайгашкан. Аларды кышкы отун менен камсыздоо жана электр жарыгына болгон төлөмдөрдү төлөө да жергиликтүү бийликтин милдетинде. Жылына буларга да очойгон сумма каралат. Облуста райондун борборлорундагы айыл өкмөттөрдө соода сатыктын жана айыл чарба жерлеринин эсебинен кирешелерин көбөйтүп жатса, тоолуу аймакта кен казуу иштеринин натыйжасы жергиликтүү бийликтин ишин жакшыртууда. Былтыркы жылы кен казган компаниялардын эсебинен Ала Бука районундагы Көкташ жана Чаткал районундагы Терек сай, Канышкыя айыл округтары өзүн өзү каржылоого өткөн. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматов булардын катарын быйылда жаңы айыл өкмөттөр толуктайт дейт.
Негизинен өзүңүздөр билесиздер, азыр Туркен тармагы уже ишке кирип биз силерге өнүгө баштады. Ошондуктан мына Ала Бука Чаткал районундагылар ошол именно Токен тармагы иштеген айыл өкмөттөрдө дотациядан чыгып атат. Сузак районунан Сузак айыл өкмөтү ошондой эле Базар Коргондон Базар Коргондон айыл аймагы булар токен эмес жок, булар ошол элге кызмат көрсөтүү тармагынан өндүрүш жанынан ишке киргизилген айыл аймактан ошол эмеден чыгыш керек да.
Жалал Абад облусунун аймагында 68 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 6 гана быйылкы жылдын жыйынтыгында дотациядан чыгат. Бирок адистер соңку жылдары айыл өкмөттөрдүн көпчүлүгү киреше булагын 80%'га чейин өстүрүп жатканын билдиришет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиздер Азаттыкта апта темасын угуп жатасыздар. Бул ирет кабарчыларыбыз жергиликтүү бийликтин аймактарды өнүктүрүү багыттарын жана көйгөйлөрүн сураштырышты. Азыр эми Ош облусуна кайрылабыз. Ош облусунун Кара Суу районундагы Сарай айыл өкмөтү жыл сайын 149 миллион сом тапканына карабай, турмуш тиричилиги жагынан дотацияда отурган айыл өкмөттөрдөн олуттуу айырмаланбайт. Кененирээк Кыдырыс Исаковтон угалы.
Акыркы 20 жылдан бери эң байдилген макамы бар сарай айыл өкмөтү өлкөдөгү дотацияда турган айылдардан көп деле айырмаланбайт. Маселен, жолу, суусу, электр зымдары тартылбаган жаңы конуштары жарды делген Папан айыл өкмөтүнө коёндой окшош. Маселен, сарай айылындагы Киров жаңы конушу мындан 6-7 жыл мурун пайда болгон. 96 гектар жерди ээлеп жаткан жаңы конуштун эли таза сууну ташып ичишет. Жолду өздөрү салышкан, трансформаторду өздөрү сатып алып, өкмөттөн үмүттөрүн үзүп коюшкан. Андагы жашоочулардын бири Мурат Мамасадыков 5 жылдан бери таза сууга жете элек.
Өкмөт иш бизге иш нерсе кылып бере албады да. Мына жерде онун дагы өзүбүз шагыл төктүрүп, 3,5 миңге өзүбүз сатып алып келип койдук онуну. Барса эл көбөйсүн, эл көбөйсүн, анан крант коюп беребиз деп ошондой деди. Ич берге крант алып түшпөйт ал 10 жылсыз түшпөйт да.
Сарай айыл өкмөтүнө караштуу Киров жаңы конушундагы Кадырбек Эгемкулов трансформаторду кошуналары менен бирге сатып алып орнотконун. Ал азырынча бай деген айыл өкмөтүнүн пайдасын көрө элек.
Эмнесин буларды койсо болот бул жакка алкан. Сен мына жака бир 10-15 жылда келип каласың эке. Азыр 53-кө кирдим ошол. Ошондо 68-70-ге киргенде ага чейин эми ташып турабыз да.
Жаңы конуштун Ахмат аттуу жашоочусу да эң бай деген даңкы бар сарай айыл өкмөтүндө жашап жырга элек.
Бай айыл өкмөттө жолуңуздар жок го, кандай бул?
Эми ушул эле эми а, мен да айылдан келип үй салып атам, келгениме ушул жак жол ушул болгону.
Качандан бери ушундай?
Мына жер бөлүн бергенден бери да. Свет жок. Бир айланып барып көрсөң, таза суу жок, сууну бул мыняктан ташып ичишет. Анан анын крант бар, ал да саат 1-ге чейин чыгат. Бирден кийин чыкпайт. Мыняктан түшкөн пайнап сайнап суу бар эптеп ошону ичишет анан.
Деген менен сарай айыл өкмөтүнүн жетекчилиги элдин дооматын четке кагат. Айыл өкмөт башчысы Замир Тургунбаев азыр социалдык шарттары чечилбей аткан Киров жаңы конушуна айыл деген макам бериле электигинен жана ал конуш айыл өкмөтүнүн башкы планына да кошулбай калганынан улам акча каралган эмес деп билдирди. Айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Мария Садирова топтолгон каражаттар сарамжалдуу пайдаланып жатат деп бир нече курулуштарды мисал келтирди.
Анан азыр 720 орундуу мектеп курулуп атат. Быйыл ишке кирмегиле кирбей калды. Эми Миялы айылына фаб куруп бердик. Жакында ал дагы ишке кирет. Өкмөт башчыбыз көчмөндөр оюнунда ошол келгенден кийин Эркин айылында жаңы бала бакча куруп бүттүк. Куда кааласа ачылышы болот. Жакында мына Телман айылында бала бакча жок эле. Телман айылы былтырдан бери бала бакча курулуп, эки этаж, ысык суу, муздак суу, туалет ваннасы ичинде бардыгы жакшы шарттар менен курулуп бүттү, азыр пайдаланууда.
Деген менен сарай айыл өкмөтүндө элди турак жай менен камсыздоо маселеси көйгөйбөйдөн калып келет. Маселен, ушул учурда миңдей тургун үй курууга жер тилке ала албайы бара. Алардын бири Дилрабо Икрамова 10 жылдан бери жер ала албай келет.
Он бирден бери обетпи? Акыйкат бары болсо же Кыргызстанда 11 обет болуп калган, булар эмне иш кылганыга обет кылат билбейм да. 9 келет, 11 обетке чыгат, 3 жүрөт, анан кийин жабып коюп кетет. Ошого эми буларса акча төлөп атабы, зарплата төлөп атабы? Мен например 10 жыл болдубу билбейм, очередьте турам, үйүм жок, чекти отказ кылып койгон. Эжем үйүндө жашайм, 6 балам менен жүрөм, уулум жок. Костюмит, астимилит болгонмун, 7 жолу операция болгонмун, үй жок, жүрөм.
Карасуу районундагы сарай айылы бюджеттин көлөмү боюнча Кыргызстанда Кумтөрдөн кийинки экинчи эң бай айыл өкмөт деп эсептелет. Бул айылдын жылдык кирешеси учурда 149 миллион сомду түзөт. Калкынын саны 22 миң адам. Кыдырыс Исаков, Азаттык.
Таластагы актуу айылдык кеңештин колдоосун алган айыл өкмөтү билим берүү, байланыш, салык, социалдык коргоо, аскер тармагынын жергиликтүү кызматтарынын чыгымдарын төлөөдөн баш тартуу аркылуу өз каражатын үнөмдөөгө киришти. Жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу жөнүндөгү мыйзамга таянган бул аракет бир катар мыйзамдардын бири бирине каршы келерин көрсөтүүдө. Айылдык кеңеш төрагалары ушуну жөнгө салууну сурап жогорку кеңешке кайрылган жатышат. Таластан кабарчыбыз Салика Салиева айтып берет.
Айылдагы миңден ашыга окуучусу бар мектептин электр энергиясы үчүн карызы 1 миллион сомдон ашты. Бирок айыл өкмөтү аны төлөөдөн баш тартып, билим берүү министрлиги төлөшү керек деген шартты коюп жатат. Айылдагы 2 бала бакчага почта кызматына да талап ушундай. Айыл өкмөттөгү аскерге чакырууну уюштуруучу адистин, соц адистердин, сат кызматкердин орундары кыскартылды. Айылдык салыкчынын да орду такталып жатат. Мындай аракеттерди айылдык кеңештин төрагасы Максат Жанчукулов минтип негиздеди.
Биз почтаны жапкан жокпуз, биз почтага айтып атабыз. Отурасыңбы? Отур. Арендасын төлөп кой. Анткени почтанын өзүнүн республикалык деңгээлде бюджети бар. Биз мыйзамдын негизинде айтып атабыз. Биз жергиликтүү өзүнчө башкаруу мыйзамыбыздын 18-чи беренесинде 22 пункттан турган жергиликтүү маанилүү маселелер көрсөтүлгөн. Таштандыларды чыгаруу деген бар, көчө жарыктары деген бар, таза суу менен камсыз кылуу деген бар, жана башка ушул сыяктуу маселе бар. каражат каяка кетти? Каражат мамлекеттин ишин аткарган кетти. Жанагы аты өткөн штаттар бар. Налогуйлар бар айыл өкмөттөрдө налог чогултуп аткан.
Жергиликтүү бийликтин колдоосунан ажырап жаткан жергиликтүү мекемелер мындай аракеттерге макул эмес. Маселен, мектептин директору Калима Көкчөлөкованын айтымына караганда, мектеп карызы төлөнбөсө, кышкысын балдардын окуусун токтотууга туура келет. Мындай кырдаалдын түзүлүшүнө мыйзамдардын бири-бирине кайчы келиши себеп болуп жатат дейт.
Төлөп эле жүргөн экен, анан былтыртан баштап биздин айыл кеңештин депутаттары негизи билим берүү министрлиги мектептерди ошолордон каржылоосу аркылуу жана прочилерин деле министрликке которуп салган турбайбы. Ошонун негизинде министрлик төлөйт деп биздин айыл кеңеш гана кармап атат деген эме болуп атат да. Келип эле мыйзамдын эки ача болуп кеткенине байланыштуу гана ушундай пикир келишпестик болуп атат да бизде негизи.
Кыргыз почтасынын Таластагы координатору Нурсултан Дүйшөнбиев да ушундай пикирде.
Кыргыз Республикасы мамлекеттик бийлик органдары менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары технологиялык ченемдерге ылайык курулган турак үйлөрдөн же башка имараттардан мамлекеттик почта байланышы ишканаларына кызмат көрсөтүү үчүн өзүнчө жайларды биротоло бөлүп берүүгө милдеттүү. Бул почта байланышы жөнүндө мыйзамдын 4-бөлүмүнүн 21-статьясында так жазылып көрсөтүлгөн. Кээ бир айыл өкмөт башчылары почта тармагы өзүнчө, силер өзүнчө мамлекеттик органсыңар, бизге тиешиңер жок деген түшүнүктө келатышат да. Андай эмес. Почта тармагы ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу аймагындагы жашоочуларды тейлейт.
Актөбө айылдык кеңештин төрагасы Максат Жанчукуловдун пикиринде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жергиликтүү өзүн өзү башкаруу муниципалдык менчик жөнүндөгү мыйзамдардын жетегинде иштетүү үчүн башка тоскоолдуктардын баардыгын алып салууну каалап жатышат.
Баш мыйзамыбыз Конституцияда 113-жыл беренеде көрсөтүлгөн. 2013-жылы айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды өзгөрүп берүү жөнүндө мыйзам чыккан. Ошол мыйзамды ишке ашыруу боюнча 2014-жылы 145-номер менен өкмөт токтомун алган. Ал ишке ашкан жок. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамы бар. Ошонун 20-беренесинде да көрсөтүлөт. Аз аткарылбайт. Бул мыйзамдар аткарылбаса Кыргызстанда 453 аймак кайсыл мыйзам менишет туура эмес иштер болуп атат.
Демилге кылган Актөбө айылдык кеңештин депутаттары мыйзамдардын баардык айыл өкмөттөрдө аткарылышын талап кылып, жогорку кеңешке укук коргоо органдарына кайрылып жатышат. Салиха Савиева, Азаттык, Талас облусу.
Апта темасын биз азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин улантабыз. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясы баш мыйзамды өзгөртүүнү талкуулайт. Согуштук аракеттердин улам Сириянын батышындагы Хама провинциясынын 100 000 жакын жашоочусу мекенин таштап кетти. Бишкек дүйшөмбү убакыттамы авариялык түрдө конууга мажбур болду. Евробиримдик Орусияга каршы санкцияларды дагы 1.5 жылга узартты. Бүгүн түшкү саат 12:30 көк бөрү боюнча Алтынбай күрөшүн Кыргызстан менен Казакстан курамалары беттешет. Ал эми кечинде 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жыйынтыкталат. Сиздер азыр Азаттыктан апта темасын угуп жатасыздар. Бул ирет кабарчыларыбыз жергиликтүү бийликтин аймактарды өнүктүрүү багыттарын аракеттери жана көйгөйлөрүн сураштырышты. Азыр Баткенге кайрылсак, 65 000 000 сомдой каражаты бар Баткен облусун жана райондун борбору болгон Баткен шаарында тез арада чечилчү көйгөйлөр бир топ, бирок бир да өндүрүш кайра иштетчү ири ишканасы жок. Капчыгы жука шаар бийлиги өнүгүүнүн программасын түзүп алып, каржы булактарын издеп жатышат. Баткенден Жеңиш Айдаров кеп тулантат.
30 000 ашык калкы бар Баткен шаары мындан 8 жыл мурда облустук маанидеги шаар макамын алган. Ошол мезгилден бери жыл сайын казынада каражат көбөйүп жатат дегени менен ушул жылкы шаар бюджети 65 000 000 сомду түзгөн. Шаар аймагында акыркы 10-15 жылдан бери бир да көп кабаттуу үйлөр же ири ишканалар курулган эмес. 2012-жылы 4 жылга шаарды өнүктүрүүнүн стратегиялык планы түзүлүп, бир топ инвестиция тартуу жана шаар аймагында калк турмушун оңдоо боюнча иш чаралар бекитилген. Анын мөөнөтү быйылкы жыл аяктап, эми жаңыча турмуш чындыгына жакыныраак өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу демилгеси пайда болгон. Бирок жаңы программада айыл чарбасын жана экономиканы өнүктүрүү башкы планга чыгарылган. Даярдалып бүтүп калган долбоор коомдук талкууга коюлат, жөн эле сөз бойдон калбай чыныгы ишке ашчудай болот дейт шаар башчысы Гапарали Матказиев.
Биз азыр жаңыдан 10 жылдык план 2025-жылга Баткендин комплекстүү өнүгүү программасын кабыл алып атабыз. Буга биз жакшы адистерди, экономисттерди, адистерди чыгарып, алар менен бирге иш алып барып атабыз. Программабызды коомчулукка алып чыгабыз. Инфраструктураны жакшыртуу керек, жолдорду оңдоо, таза суу менен 24 саат таза суу берүү, шаардын ичин таза кармоо. Бул сыркындуу суулардын шаарда 100% болбосо да 70-80% камтуу. Албетте каражат жагы бул дагы чоң маанини ойнойт. Каражат маселесин чечебиз, бюджеттин маселесин толтуруу жана шаардын экономикасын көтөрүү маселеси.
Баткен шаары айыл макамынан облустук шаарга айланганы, калаада калктын саны да, бийликтин чечип берчү көйгөйлөрү да көбөйүп, талаптар күчөгөн. Бирок каражаттын тартыштыгынан иш баякыдай эле илбериңге жүрүп, калкты таза суу менен камсыздоо, шаар тазалыгы, жолдорду оңдоо, сарыкынды суулардын маселеси чечилбей кала берүүдө. Капчыгы жука шаар бийлигинен канчалык талап күчөбөсүн, маселелерди дароо чечип бере албайт. Ал үчүн эң алгач экономиканы көтөрүү жаатында иш алып барышса деген сунушун айтат калаа тургуну Нургазы Жайнаков.
Бюджетине көңүл бурушубуз керек да. Анткени шаарда өндүрүш ишканалары жок болгондугуна байланыштуу бюджети дагы өтө кедей болуп турат да. Ал эми Баткен шаарындагы негизги эле социалдык маселелерди айта турган болсок, канализациябыз жок, жолдорубуз жамалып эле жүрөт. Ал эми буларды оңдош үчүн чындыгында жанагындай чоң суммадагы акча каражат керек. Ал үчүн негизги ушул кайра иштетүүчү ишканаларды курса, шаардын бюджетине акча түшө турган жолдорун табыш керек да.
Баткен шаары облус жана район борбору болгону калктын саны да эки эседей өсүп, тейлөө жаатында иштин арбагандан сырткары турак жай менен камсыздоо маселеси да чыккан. Шаарда турак жай үчүн кезекке тургандар да 2000ге чукулдайт. Алардын бири Азатбек. Шаар бийлиги көп кабаттуу үйлөрдү курса, четке кетип жаткандар азайып, шаар аймагында эмгектенишмек, экономикага да салым болмок дейт.
Бүгүнкү күндө мына турак жайга, жер маселеси ошолорго элдин талабы күч. Жерге мисалы арызташсаң билбейм. Аз мен 2 жылдан бери мына күтүп отурам. Менде жок, 88 жылкы балдар аз күтүп отурабыз. Бир эми мындай айтканда бир 10-15 жылдан бери күтүп отурат. Же ошондой мына көп кабаттуу үйлөр салып берип, жаштарды үйлөр менен камсыз кылыш керек.
Баткен шаарында облустук, райондук жана шаардык болуп 100дөй мекеме ишкана жайгашкан. Дээрлик баары жаңы имарат курбастан эле мурдакы айыл мезгилиндеги имараттар деле туруп калышкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Өндүрүштөгү ишканалары аз. Нарын облусунун бир жылдык бюджети 700 миллион сомдун тегерегетесинде. Ал эми облустун дотациялык көрсөткүчү 48%. Облус жетекчилери бул санды азайтуу үчүн 3 жылдык өнүгүү стратегиясын түзүшкөн, бирок айрым адистер жергиликтүү бийликтин мындай аракетин айыл өкмөт башчылары кош колдоп көтөрүүнүн ордуна артка тартып жатат деген пикирде. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын районундагы эмгек талаа айыл өкмөтүнүн башчысы Руслан Эсенбеков айылды дотациядан чыгаруу үчүн ички инвесторлорду тартуу менен алек. Алардын демирчилиги астында айылга нан бышыруучу кичи ишкана ачылган. Мындан тышкары дагы башка иштерди аткарайын деген ою болгону менен мыйзамдагы карама каршылыктар аксатып жаткандыгын айтат. Андай учурларда айласынан тобокелчиликке барууга туура келет дейт.
Айыл өкмөткө тийиштүү болгон кошумча жерлерди өздөштүрүп, аларды арендага берүү менен айыл өкмөттүн бюджеттин кичине болсо дагы толтурган аракет жасап жатабыз. Мындан тышкары жайыттын балансына артистин эсебинен техникалар алынып келинген. Бирок өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзамда коомдук уюмдар пайда таппашы керек, алар элдин кызыкчылыгына гана иштеши керек деген жери бар да. Бирок жайыт комитети пайда табышы керек да, замандын талабына ылайык. Запасында кошумча акча каражаттар болуш керек да. Эми бул боюнча дагы сунуштарды биз тийиштүү жерлерге жиберип жатабыз.
Өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгү дотациядан чыгуу үчүн 2018 жылга чейин өнүгүү стратегиясын кабыл алган. Анда ар бир жыл сайын кичи ишканалардын санын көбөйтүү каралган. Бул стратегиянын аркасы менен облус өткөн жылга салыштырмалуу дотациялык көрсөткүчү 4% кыскарган. Өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары Касен Азизов киреше булактарын көбөйтүүнүн дагы бир жолу элдин үлүш жерлерге болгон салыкты көбөйтүү менен жергиликтүү бюджетти толтурууга болот дейт.
Ошол жер салыгынын коэффициентин дагы депутаттар көтөрүп азыр. Ошол жерден дагы түшкөн салыктын көлөмү азыр көбөйүп, айыл өкмөттөрү мындай бир бутуна туруп көп иштерди жасай баштады да. Бизде чындыгында мына жер салыгы аз эле. Ошол мезгилде мына жерден алынып аткан пайдабыз, кудайга шүгүр, жакшы эле болуп атат. Эми кийинки кезде жанагы мына чөп, картошка, башкаларыбыз үчүн арзаныраак болуп атат. Эми бул азыр мен убактылуу гана маселе иштер деп ойлойм. Анан ошол мезгилде баягы жердин салыгы мурункудай эле көлөмдө боло берген туура эмес да. Канчалык биздин жанакы айыл өкмөткө каражатыбыз түшсө, элибиз эми туура түшүнүш керек. Ошол каражат кайрылып өзүлөрүнүн жанагындай маселелерин чечкен, көпүрө салганга, жолоңдогонго, башка жанагындай курулуштарды курганга мүмкүнчүлүктөр болот да.
Жергиликтүү бийлик мындай аракеттери менен өзүнүн отчетун жөндөп жатканы менен айыл өкмөт башчылары өнүгүүнүн аракетинде эмес той аштардан колу бошобой жатат, дейт Нарын шаардык кеңешинин мурунку депутаты Улан Жаанбаев. Ал бир жылдан бери мыйзамдуу айыл өкмөт аттуу эл аралык долбоор менен иштеп жаткан экен. Долбоордун негизинде айыл өкмөт башчылары менен сүйлөшүп, алардын мыйзамга болгон түшүнүктөрүн кеңейтүүгө аксыз кеңеш берели деген менен көпчүлүк башчыларды ордунан табуу кыйынга турат, дейт.
Биз ушул айыл өкмөттөрдү кармаганга, акимдерди кармаганга аябай оор болду да, оор болуп атат да. Биз да ушуларды баягы ошол дотацияны чыгарганга, биз мыйзамдык жагынан да камсыз кылып берели. Вот эмдиги жылы мына ошо Германия кызматташтык уюму турат да, мына көп долбоор, социалдык долбоор ишке ашыруунун алдында турат да. Биз ошого айыл өкмөттөр өзүнүн жумушу менен заниматься этпей эле вообще башка жумуштар менен заниматься этип калды да. Негизи айыл өкмөттүн максаты ушул кризистен чыгаруу боюнча иштерди, ушул айыл өкмөт дотацияга кантип чыгарам деген иштерди жасаш керек да. Ошол иш менен иштебей атат да азыр. Азыркы күндө мына айыл өкмөттөр дагы, акимдер дагы чемодан настроение болуп, быйыл сурообуз бүтөт деген маанайда туруп атышат да. Эч кандай бир иш алып барганга мүмкүнчүлүк болгон жок.
Нарын облусунда 135 айыл бар. Алардын басымдуу бөлүгүнүн дотациядан алган каражаты жогорку көрсөткүчтө. Жергиликтүү бийликтин ишендиришинче, жакынкы 4-5 жылда облус толугу менен өзүн өзү каржылап калат. 2014 жылы облустун дотациялык көрсөткүчү 75% болчу. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиздер Азаттыкта апта темасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантсак, жергиликтүү бийлик органдары өзүнө берилген ыйгарым укуктарды пайдалана албай жатышат. Бул тууралуу Азаттык маегинде Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактарды өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасы Мирлан Бакиров билдирди. Анын айтымында көпчүлүк жергиликтүү жетекчилер демилгелүү болбой, борборду буйрук күтүүдөн айрылбай жатат. Маекти кабарчыбыз Бакыт Асанов жүргүздү.
Борбордук бийлик, өкмөт жер жерлердеги жергиликтүү бийликтердин дотациядан чыгаруу маселесин улам-улам коюп келе атпайбы?
Туура.
Анан андагы негизинен ошо өндүрүштү, өнөр жайды жана башкаларды жолго коюу менен ошо дотациядан чыгууга мүмкүн экенин айтып жатат да. Бирок канчалык деңгээлде аларга шарт түзүлүүдө жергиликтүү бийликтер үчүн?
Биринчиден, өзүн өзү башкаруу деп реформа кеткенде, бул негизги багыт ошол өзүн өзү башкаруу, өзүнө жергиликтүү бийлик, бул айыл өкмөт, бул район каражат таап, өзүнүн бюджетин түзүп, бюджетин бекитип, киреше жана чыгаша булактарын аныктоо болгон. Максат туура, тилекке каршы бүгүнкү күндө Кыргызстанда 80% ашык айыл өкмөттөр дотацияда отурат. Мындайча айтканда өзүнүн тапкан кирешеси жалпы чыгымын актабайт. Бул жерде кирешенин булагын көбөйтүүдө негизги ыйгарым укук жергиликтүү айылдык кеңештин депутаттарынын колунда. Албетте, жергиликтүү кеңеш депутаттары дагы жергиликтүү калкка, шайлоочуларына жаман көрүнгүсү келбейт. Мындайча айтканда, жергиликтүү бюджеттин киреше булагын көбөйткөнгө мындай кызыктар эмес дей сезилет. Себеби эгерде жергиликтүү бюджеттин киреше тарабы көбөйгөн болсо, анда республикалык бюджеттен берилүүчү теңдөөчү грантты кыскартат. Ал кыскартуу албетте айыл өкмөткө керек эмес. Ошондуктан менин жеке пикиримде жергиликтүү бийликтер бюджеттин көбөйтүүгө өтө мындай кызыктар эмес. Себеби республикалык бюджет жетпеген каражатын теңдеп берип жатат. Ошон үчүн теңдөөчү грант. 100 сом тапты, 150 сом эгерде чыгым болгон болсо, 50 сомду республикалык бюджет берип атат. Даяр акча келип атат.
Ошол учурда Мирлан мырза, мына ошол аймактарды өнүктүрүү динамикасы мындай тездетүү максатында жергиликтүү бийликтер канчалык деңгээлде мындай демилгелүү болууда? Көпчүлүк учурда борборду карап эле эч бир өзүнөн демилге чыгарбай отурат деп сындалып келет.
Азыр мына жаңы жаш айыл өкмөт башчылары келип шайланып келип иштеп жатат. Динамиканы карап көргөн болсок, жаңы шайланган айыл өкмөт шайланган жерлерде бир топ алгылыктуу жумуштар болуп атат. Ал бир эле бюджетти карап отурган эмес, ал жерде ички тышкы булактарды издеп тартууда, проекттерди жазып, жыл сайын бирден экиден долбоор өткөрүп, мындайча айтканда айыл өкмөттүн аймагындагы социалдык объектилерин оңдоп түзөөгө, ички жолдорду оңдоого бир топ салымдар кошуп келе аткан учурлар бар. Ошол эле мезгилде албетте сен мага тийбе, мен сага тийбейин эптеп күн өтсө болду деген дагы айыл өкмөттөр жок эмес.
Буга чейин өкмөт жанагы бир катар тапшырмаларды коюп атпайбы? Жана мен белгилеп өткөндөй эле дотациядан чыгаруу боюнчачы. Мына ошого жетиштүү деңгээлде шарт барбы? Эмнеге негиздеп ушундай тапшырмаларды коюп жатат?
Эмнеге да шарт бар дегенин себеби эки баскычтуу бюджет дегенде уже сырттан келген донорлор түздөн түз республикага же түз жергиликтүү айыл өкмөткө көңүл буруп ошол жерге бир инвестиция тартып киреше алып киргизип кандайдыр бир пайда алып чыкканга шарт түзүлүп атат.
Урматтуу радио агармандар, сиздер азаттыкта апта темасын уктуңуздар. Ушул менен биз жыйынтыктайбыз. Биздин ободо болгон жаңылыктарды сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз азаттык.org. Кайрадан эфирден угушканча саламатта калыңыздар.